Podcasti Ndal, pjesa e 4. Podcasti Ndal është një ndales mes realitetit dhe së vërtetës që merret me shqyrtimin e çështjeve aktuale kulturore politike. Ky episod tregon se si grupet e fuqishme globale dhe perëndimore, përmes politikave kulturore, ekonomike dhe propagandistike, synojnë popullsinë e vendeve me burime të pasura si Irani dhe vendet islame. Përshëndetje të gjithë dëgjuesve të dashur të podcastit Ndal. Sot jemi me ju me episodin e 4, aty ku do të shohim pak më thellë para skenat e politikave globale, aty ku merren vendime nga të cilat varet fati i miliona njerëzve në mbar botën. Këtë episod e filloj me një pyetje të thjeshtë: a keni menduar ndonjëherë pse ne ndonjëherë shpenzojmë para për gjëra që në të vërtetë nuk kemi nevojë për to? Qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Nëse keni vënë re, kompanitë e mëdha globale, duke përdorur reklama të përsëritura, e drejtojnë mendjen tonë në një drejtim të tillë që mundin dhe të ardhurat tona t'i shpenzojmë për blerjen e mallrave dhe shërbimeve që ndoshta nuk kanë asnjë domosdoshmëri në jetën tonë. Por ky cikël nuk përfundon vetëm këtu. Kur njerëzit shpenzojnë më shumë se ç'duhet dhe shohin se të ardhurat e tyre nuk i mbulojnë nevojat, po të njëjtat kompani dhe fuqit në prapasken ofrojnë një zgjidhje tjetër: kartat e kreditit dhe kredit konsumatore. I njëti slogan i njohur: blini sot, paguani më vonë. Në dukje është në dobi të njerëzve, por në realitet bën që ne të mbetemi gjithmonë borxhlinë. Në këtë mënyrë krijohet një cikël i pafund, ku njerëzit janë vazhdimisht të përfshirë në borxhe dhe stres financiar. Por a është ky proces i rastësishëm? Jo, pas kësaj qëndron një strukturë shumë e madhe dhe e fuqishme, një dhomë mendimi globale, anëtarët e së cilës vendosin për të ardhmen e të gjithëve ne. Emrin e këtij grupi ndoshta e keni dëgjuar rrallë: Klubi Bilderberg. Rreth 80 vjet më parë, një grup i pasanikëve, politikanëve dhe njerëzve me pushtet u mblodhën në një hotel me emrin Bilderberg në Holandë dhe zhvilluan takimin e tyre të parë. Që atëherë e deri më sot, ky klub zhvillon çdo vit mbledhje në një nga vendet e botës dhe selia e tij qendrore ndodhet në qytetin Leiden të Holandës. Por kjo nuk është thjesht një mbledhje e zakonshme. Në këto takime marrin pjesë elitat financiare dhe politike të botës, nga gjigantët e teknologjisë deri te kompanitë e mëdha të prodhimit të armëve, kartelet e drogës, rrjetet ndërkombëtare të trafikimit të njerëzve, madje edhe disa shtete zyrtare. Për këtë arsye, disa analistë e kanë quajtur atë shteti i fshehtë i botës ose qeveria e fshehtë botërore, një shtet që fuqia dhe ndikimi i tij janë më të mëdha se shumë shtete zyrtare të botës. Në këtë shtet të fshehtë, meritokracia nuk ka asnjë vend. As specializimi nuk ka rëndësi dhe as përkushtimi ndaj njerëzve. Vetëm tre kritere përcaktojnë përzgjedhjen e individëve: së pari, shuma e llogarisë bankare; së dyti, numri i njerëzve që janë bërë viktime vendimeve të tua; dhe së treti, shkalla e ndikimit tënd në vendet nën kolonizim. Me fjalë të thjeshta, nëse dikush dëshiron të hyjë në rrethin e disa qindra më të pasurve të botës, duhet që në historinë e tij të ketë padrejtësi dhe shkatërim të jetëve të njerëzve të pafajshëm. Fuqia e këtij shteti të fshehtë lidhet më shumë se gjithçka me burimet natyrore të vendeve të ndryshme. Edhe teknologjitë më të përparuara të sotme nuk kanë asnjë vlerë pa lënë të para. Për shembull, nafta. Nëse një vend ka naftë, anëtarët e këtij grupi janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për të arritur atë, nga negociatat dhe presioni politik deri te ndërhyrjet ushtarake. Një shembull i qartë i kësaj mund të shihet në çështjen e litiumit. Litiumi është një metal që në epokën e makinave elektrike dhe baterive të avancuara njihet si ari i shekullit 21. Një nga burimet më të mëdha të litiumit në botë ndodhet në Afganistan. Në vitin 2010, madje edhe në raportet e brendshme të Pentagonit, Afganistani u quajt Arabia Saudite e litiumit, që do të thotë se ashtu si Arabia Saudite mund të transformoj tregun e naftës, edhe Afganistani ka aftësinë të ndryshoj tregun global të litiumit. Tani, kur e shohim këtë çështje, prania ushtarake 20-vjeçare e Amerikës dhe aleatëve të saj në Afganistan merr një kuptim tjetër. Çështja nuk ishte vetëm lufta kundër terrorizmit, por në mes ishte një burim strategjik dhe përcaktues për të ardhmen. Fuqitë globale kanë arritur në përfundimin se vendet me burime të pasura natyrore kanë dy karakteristika të rrezikshme. Së pari, popullsia e tyre rritet në mënyrë eksponenciale dhe së dyti, me rritjen e popullsisë, rritet edhe fuqia e atyre vendeve dhe si rezultat, grabitja e burimeve të tyre bëhet më e vështirë. Prandaj, u hartua një zgjidhje e thjeshtë, më pak fëmijë, jetë më e mirë ose me fjalë të tjera, më pak njerëz, jetë më e mirë. Ky slogan ndiqte dy qëllime kryesore, uljen e numrit të konsumatorve të burimeve të kufizuara dhe mbajtjen të dobët të vendeve që zotërojnë këto burime. Për zbatimin e këtij programi ekzistonin dy rrugë. Rruga e parë ishte metoda e ashpër, luftë, sëmundje të përhapura dhe katastrofa njerëzore. Rruga e dytë ishte metoda e butë, ndryshimi kulturor dhe i stilit të jetesës së njerëzve në mënyrë që ata vetë të mos kenë dëshirë të kenë familje me shumë fëmijë. Në metodën e butë u zhvillua një propagandë e gjerë. Mediat u sugjeruan familjeve se të kesh më shumë se një kafshë shtëpiake si qeni është e mjaftueshme dhe të kesh shumë fëmijë është një barë shtesë. Në të njëjtën kohë, u promovua një jetë luksoze dhe e shtrenjtë që familjet, nga frika e kostove të larta, të heqin dorë nga lindja e fëmijëve. Kultura e shmangjes së martesës u promovua fuqishëm. Sidomos tek gratë, koncepti i lirisë u propagandua në mënyrë të tillë që roli i mëmësisë dhe krijimi i familjes të kalonin në plan të dy. Kur familjet nuk krijohen, popullsia në mënyrë natyrale bie, dhe kjo ishte pikërisht ajo që kërkonte shteti i fshehtë i botës. Në këtë kontekst, Yunus Mohammadi, dokumentarist, podcaster dhe producent iranian, gjatë një udhëtimi në Kinë, takohet me një iranolog të shquar. Ky studiues ka studiuar për vite me radhë për Iranin dhe ka udhëtuar në qytete të ndryshme të këtij vendi. Ai ishte në kërkim të përgjigjes për një pyetje të rëndësishme: pse iranianët, pavarësisht sanksioneve të rënda dhe afatgjata të Amerikës, kanë arritur të rezistojnë dhe të qëndrojnë? Kjo pyetje tregon se Irani për fuqit globale është një enigmë dhe një sfidë e madhe. Sepse jo vetëm që ka burime të vlefshme natyrore, por edhe populli i tij ka treguar qëndrueshmëri dhe rezistencë të lartë ndaj presioneve të jashtme. Një nga dokumentet historike më të rëndësishme që zbulon këtë plan global është një dokument i quajtur në SM-200. Ky dokument u përgatit rreth 50 vjet më parë nga Henry Kissinger, këshilltari i atëhershëm për sigurinë kombëtare të Amerikës dhe një nga anëtarët e klubit Bilderberg. Në pamje të parë, ky dokument është shkruar me fjali të bukura dhe mashtruese. Për shembull, në një pjesë të tij thuhet, duhet të përpiqemi që vdekshmëria e foshnjave të ulet. Në shikim të parë, kjo fjali duket humane dhe dashamirëse. Por realiteti prapa saj është diçka tjetër. Kur shkalla e vdekshmërisë së fëmijëve është e lartë, prindërit, për të siguruar përmbijetesën e disa fëmijëve, detyrohen të kenë shumë fëmijë. Por nëse përmes ndërhyrjeve mjekësore dhe shëndetësore vdekshmëria ulet, prindërit nuk e shohin më të nevojshme të kenë shumë fëmijë. Rezultati është se popullsia në mënyrë natyrale zvogëlohet. Në të njëjtin dokument, Henry Kissinger shprehet qartë: ulja e popullsisë së vendeve muslimane është e domosdoshme për sigurinë dhe mbijetesën e regjimit sionist. Në këtë mes, veçanërisht përmendet Egjipti si kundërshtari më i madh i Izraelit në atë kohë. Por synimi nuk ishte vetëm Egjipti, por edhe vendet e tjera muslimane, përfshirë Iranin, ishin pjesë e këtij programi. Pas përfundimit të luftës së imponuar 8-vjeçare që Sadami zhvilloi kundër Iranit, Irani u përball me shumë probleme ekonomike. Në të njëjtën periudhë, një përfaqësuese e Kombeve të Bashkuara me emrin Nafis Sadik, një grua muslimane nga Pakistani, erdhi në Iran. Ajo, me një plan nën titullin Kontrolli i Popullsisë, i propozoi qeverisë së asaj kohe të Iranit sloganin e njohur "Më pak fëmijë, jetë më e mirë". Ky slogan u përhap me shpejtësi në shoqërinë iraniane dhe u shndërrua në një politikë publike. Por tani që i hedhim një vështrim prapas skenave, shohim se ky nuk ishte vetëm një plan i brendshëm, por pjesë e një programi global për uljen e popullsisë së vendeve muslimane. Për ta zbuluar më vonë këtë program, mediat luajtën një rol kyç. Me transmetimin e programeve argëtuese, filmave, serialeve dhe madje edhe reklamave në duke të padëmshme, mendja e njerëzve u drejtua drejt një stili të ri jetese. Në këtë stil, gratë në vend të rolit të mënës dhe rritjes së fëmijëve ushtyn drejt një jete individualiste dhe pa kufizime. Madje edhe slogane si grua, jetë, liri ose women, life, freedom, që në pamje duken të bukura dhe kuptim plota, mund të jenë pjesë e këtij projekti global, sepse qëllimi përfundimtar i tyre është ulja e popullsisë dhe dobësimi i vendeve të synuara. Irani, për shkak të popullsisë së re dhe burimeve të vlefshme natyrore, konsiderohet një sfidë serioze në ekuacionet globale. Për këtë arsye, emri i Iranit është përmendur në shumë dokumente ndërkombëtare si një nga zonat me rrezik të lartë, zona që duhet të mbahen nën kontroll që të mos pengojnë zbatimin e programeve globale. Kjo është arsyeja pse Irani për vite me radh ka qenë nën presionin e sanksioneve ekonomike, kërcënimeve politike dhe luftës së butë kulturore. Në fund, duhet t'i kushtojmë vëmendje këtij fakti të rëndësishëm se të gjitha këto tregojnë që bota e sotme është shumë më komplekse se sa ajo që shohim në media. Shumë politika dhe slogane që në pamje të parë duken të bukura dhe njerëzore, në realitet janë pjesë e një plani të madh për kontrollin e botës. Nëse ne nuk jemi të vetëdijshëm, mund të bëhemi pa e kuptuar pjesë e këtyre planeve. Pavarësisht të gjitha komploteve, presioneve të jashtme dhe luftës së butë kulturore, Irani arriti që duke u mbështetur te besimi i popullit, vigjilenca e elitave dhe rezistenca ndaj programeve globale, të dalë me dinjitet dhe i fuqishëm nga kjo fushë. Përvoja tregoi se edhe pse armiqtë me slogane mashtruese dhe politika të ndërlikuara u përpoqën të dobësonin themelet identitare dhe demografike të vendit, vetëdia dhe zgjimi i popullit iranian i neutralizuan këto plane. Sot, Irani jo vetëm që ka arritur të ruaj pozitën e tij në rajon, por me popullsinë e re dhe forcat e specializuara, është shndërruar në një model të rezistencës dhe pavarësisë ndaj dominimit global. Ky sukses është rezultati viteve të qëndresës dhe i kuptimit të kësaj të vërtete se fuqia e një kombi qëndron në identitetin, besimin dhe popullsinë e vetë të ndërgjegjshme. Miq të dashur, ky ishte episodi i 4 i podcastit Ndal. Në episodet e ardhshme do të shqyrtojmë dimensione të tjera të këtij mozaiku global. Mos harroni, të diturit është hapi i parë drejt ndryshimit. Nëse kjo rrëfim ishte i dëgjueshëm për ju dhe dëshironi një ndalesë mes realitetit dhe së vërtetës, ndiqni podcastin Ndal në Iran Radio, IR dhe në faqet tona zyrtare në rrjetet sociale, abonohuni dhe ndajeni atë me miqtë tuaj të interesuar. Deri në episodin e radhës, qëndroni të shëndetshëm, të fortë dhe të bashkuar.